B-laget sponset av Grillstad, lavpriskjeden Kiwi og AJ-produkter.
Skjebnekamp. Det must win.
I dag handler det om å vinne denne kampen.
Hva skjer nå? José Mourinho.
Så den passningen til Silva. Se det mottaket!
Og der sitter
han! Og Mesut Özil!
Og Paco! Han kaser!
De ser ut som amatører!
Og praktfull!
Mbappé!
Ja, vi får prøve igjen da. To uker gått, og siden sist vi I B-laget utga en episode, så har Norge tatt 13 VM-gull på ski. KMN Helge Ingstad har blitt hevet og fraktet vekk, og på vei tilbake på vann igjen. Vokalisten I Prodigy har dødd. NRK har både opprettet og opphevet. Boykott av Michael Jackson. Real Madrid har sluppet inn 8 mål på hjemmebane. Det solgt cirka 750.000 pizza Grandiosa. Chartersvein har tatt seg til finaleuka I Farmen kjendis etter å ha slått Paradise Erik I melkespannholding. Og 5 millioner barn har kommet til verden, Marius.
Ja, det betyr at det mye som har skjedd. Jeg har ikke blitt et teknisk geni siden sist.
Det sikkert visst.
Så jeg vil jo nå bare benytte anledningen til å si unnskyld for at jeg tulla dette her såpass til fra mitt litt sånn halvbordellaktige hotellrom I C-felt. Det var en prinsesseseng. Bytta vel sengetøy sånn en gang I halvåret der, og jeg trodde at dette var dagen for å debutere. Teknisk, vil jeg merke. Det gikk ikke.
Og det jo Askeonsdag I dag, det vet du kanskje.
Ja, Askeonsdag, ja. Det har alltid vært en viktig dag. Det høres ut som jeg har fått kols på Askeonsdagen,
ja.
Men jeg har rett og slett bare gått på en liten utegående reporters svar på Jørgen Brink. Jeg har rett og slett gått på en liten smell, men satser på å komme meg, altså, sånn tålig I hvert fall.
Og egentlig så innebærer jo Askeonsdag at de som har gjort seg skyldig I en grov synd, Det krever offentlig bot med botsgang og det hele, og da skulle du egentlig ha fått et askekors I panna og måtte I kasjotten frem til skjærtorsdag. Men Jesper, vi lar han få fri og få være med oss!
Ja, for dette var jo ikke med vilje. Dette her var jo bare noe vi hadde ventet på, at en av oss, som da spiller inn episoder fra grisgrendte strøk, ikke skulle klare å trykke på riktig knapp, eller klare å få det til teknisk. Men det som folk må vite at vi spilte jo inn da en hel episode. Vi satt og pratet I halvandet time. Vi var inne om masse forskjellige temaer, og vi synes selv vi lagde en utrolig god og morsom halvandet time. Men hva var det vi faktisk pratet om, bare så vi liksom får prata ut om det også?
Jeg tror vi har, vi ga jo Mats Zuccarello ukas mann. Ja, vi pratet om Chelseas keeper som nekta å ga banen. Vi pratet om topp 3 desserter. Mer enn det. Det var jo selvfølgelig noe VM-greier med Marius.
Ja, det var det. Men det var egentlig en kjempeepisode, altså.
Ja, det var ikke så verst I hvert fall.
Det var jævla synd, altså. At
det snakket vi også om, at, husker du det, Jesper? Det at vi må slutte å banne.
Ja, at vi har bannet.
Ja, vi må slutte å banne, for vi har en del barn som hører på dette her I bilen, på vei hjem med sine foreldre og så videre, fra skolen eller hva det måtte være. Så vi må skjerpe oss på det. Ja. Hilsen han som bor midt I bibelbeltet.
Og så må vi må ikke bli alt for streite heller.
Nei,
det litt viktig å huske på.
Hvorfor banner man, tenker
jeg? Nei, men
jeg tror at det på grunn av at alle superlativer har blitt utvannet. Skjønner jeg mener? Kanskje man egentlig vil si det var utrolig bra gjort. Og så sier man, hvorfor man hydrater sitt, så må man bruke jævlig bra gjort I stedet.
Ja, og det noe befriende innimellom. Og, bare la det stå til.
Dra til.
Ja.
Men det var jo et jævlig bra VM, Marius.
Ja,
det må vi ikke få lov til å si.
Fy faen for et VM! Neida, det var...
Du koste deg med Petter I denne her stua, så
ja,
ut som.
Ja da, hele Norges lagrennsfar, han gjorde et meget godt mesterskap, han altså. Veldig hyggelig, det var vanvittig mye jobb dag og kveld. Det var vanvittig mye og mange inntrykk. Det var liksom et VM for motgangenes mestre da. Martin Jonsrud Sundby tok et individuelt gull I et mesterskap. Sju Røte, som ikke hadde rygg I fjor, ble plutselig verdensmester. Holund, rett fra vaktmesterjobben til skikonge på VM 5-mil. Mari Eide med sin tragiske historie og tap av søster tar en bronse. Nei, det var spinnville historier som ble skrevet inn i den norske folkesjela. Ja, det var jeg bare ikke om ett minutt stillhet, altså.
Jeg må innrømme at jeg så en øvelse. Jeg er jo ikke ekte nordmann, har jeg skjønt. Men det var noe du ikke nevnte. Kombinert, gutta. Ja. Jeg synes jo det er en ganske fet sport, egentlig. For ja. det er noe mismatch med at man skal kunne hoppe og gå fort bortover på ski også. Så har jeg en kompis som er treneren her, en shout-out til Peder Sandell, en venn av meg som ikke var god nok i kombinert selv. Ble trener, og nå, det var jo en fin historie, det var en god stund siden de hadde vunnet lagkonkurranse også, i
ja,
VM.
Ja, det er jo tilbake da til 2005, og individuelt så må vi jo faktisk tilbake til Bjarte Engen-Vik, så kombigutta, de leverte bra det, og det var kanskje den feteste øvelsen av alle, den der lagkonkurransen, for jeg synes vi ble litt snytt på herrestafetten da, med Ostjogov som ga opp halvveis og skilte på at den måtte drite, det trykket jeg nå på. Så Klæbo gikk alene til mål der. Det er kult å ta gull, altså, men det er kulere å ta gull hvis du spurter noen ned for å vinne det gullet. Mm. Så det er kompenserte kombinert gutta litt, da, synes jeg.
Ja, det setter vi pris på. Jesper, vi glemte å si hvor du er. Kan ikke du fortelle det da?
Jeg er i Marbella. Jeg er nede her for å forberede meg til Eliteserien i Obos-ligaen, som snart starter opp med Marius. Vi skal sitte i fotballekstra-studio også i år og gi dere alt det beste norsk fotball har å by på. Vi har jo ikke lov å vise bilder og video, men vi skal i alle fall gi dere våre verbale beskrivelser av det som faktisk kommer til å skje. Så jeg kom ned her i går. Akkurat i dag blåser det sidelengs, og det er ikke veldig, veldig varmt, men det er meldt bedre vær fra i morgen. Det er noen kamper i helga jeg skal få sett, og masse lag og spillere og trenere jeg skal møte og prate litt mer og snappe opp litt informasjon om hva som har rørt seg denne vinteren og hva slags forventninger de har til det som venter. Så her er jeg egentlig bare nede for å forberede meg til den norske sesongen som heldigvis snart da sparkes i gang, og så er det jo utrolig deilig også å være i varmen. Hjemme i Kristiansand nå, så hagler det sidelengs, det regner bortover, og det ene etter det andre, så da tenkte jeg, ok, bare dra ned litt tidlig i uka, så får du jobba litt der nedifra, får du møtt litt mye mennesker som er interessante. Så her sitter da jeg, ikke på et bordellrom som Marius hadde i Østerrike, men på et relativt flott, hvitmalt rom. Jeg bor sammen med noen journalister fra Fedrelandsvennen her nede, de hadde et ledig rom, så her sitter da jeg og har innlogert meg.
Misjonære på tur. Jeg tenker vi drar tilbake en tur til Kristiansand. Vi går på spalten Ukas mann med en gang.
Ja, denne karen her, han er født 2. juledag 1979. Han ble avvist av sin mor Sanne, og derfor måtte han ut av skimpanseflokken. Han var svekket på det tidspunktet, og hadde altså fått bitt av sin ene pekefinger. Måtte derfor flytte inn hos direktøren i dyreparken, Edvard Moseid. Mange har sikkert sett videoklipp av dette her opp gjennom deres barndomsår. Han var på mange måter et fullverdig medlem av denne her menneskelige Moseid-familien. Feiret jul, bursdag, syntes det var helt topp, men en ape er jo en ape. Han må tilbake igjen i dyreverden, han må tilbake igjen i dyreparken. Og den tilvenningen der, den startet da han var ett år, men flyttet ikke tilbake for fullt før han var nesten 5 år gammel, fordi at han hadde litt atferdsvansker opp mot de andre apene, fordi at han hadde vært såpass mye med mennesker. Han falt litt mellom to stoler, ikke var en ape, ikke var en menneske, han var et eller annet midt imellom. Han måtte derfor bo for seg selv da, ute i dyreparken, i Julius-grotta. Der bodde han alene i dyreparken, og det var jo alltid et av høydepunktene å gå forbi Julius-grotta, vinke til Julius. Han responderte alltid på det ene og det andre. Så prøvde da dyreparken å finne han en partner, eller en kone, Miff. Hun var den første i 1996, men det var et problem. Hun var allerede gravid da Julius ble introdusert for henne. Julius ble forbannet, han var aggressiv mot både Miff og babyen, så Miff og babyen, de måtte flytte ut. Vi kan jo forstå Julius i det tilfellet her. I etterkant av dette så hadde han kortere forhold med Dixie og Josefine, og i 2003, da skulle det lykkes, for da ble han far til den unge sammen med Beanie. I 2006 fikk han ny unge med Dixie, og en av den unge hadde blitt på verdens kuleste apekatt. Han er i dag leder av skimpanseflokken og selve kongen av dyreparken. Men torsdag 21. februar så ble Julius forgifta. En eller annen idiot, kjøtthue, kall han hva du vil, kastet inn en flaske som Julius åpnet og drakk innholdet. Det førte til at Julius gikk inn i en psykoslignende tilstand, skadet seg selv, og blodprøvene viste spor av narkotiske stoffer. Heldigvis ser alt ut til å gå fint med både han og flokken. Julius, du er ukas mann, du er tidens apekatt, og vi ønsker deg riktig god bedring fra alle oss i B-laget. Men for en nisse som da har kastet noe inn til en stakkars apekatt.
Det laveste av det lave.
Ja, ja, det er, altså, vi må slutte å dope apene våre, altså. Ja. De må få lov, de må få bananer og omsorg. Mm. Og ikke noe dop.
Jeg hørte...
Men kan du tenke det, altså? Er det mulig?
Nei, nei, det er så... Ja, det er altså toppen av landmålen.
Det er ikke til å tro.
Altså. Nei.
Skulle blitt kastet inn til løven, latt de revene i filler, spist den til lunsj og middag, og hengt den opp i et tøv. Skal ikke være lov, altså. Håper de finner ut av henne dette her. Ja, og Dyreparken har i dag på sine Facebook-sider lagt ut et nummer du kan ringe hvis du har opplysninger i denne her saken. Telefon 02-800. Der venter Petter Sandell fra politiet.
Ja, det er rett og slett bare trist at noen faktisk får til seg å gjøre sånn. Vi hadde jo disse her disse kjempetapere borte i Bergen som knuste den der fantastiske pepperkakebyen, ja, som barn og familier og sånne ting går og gleder seg til hver jul. Det er, ja, det er noe av det mest patetiske jeg vet om, når folk gjør sånn. Og Julius er jo en del av kongefamilien, han, ja, i Norge på sett og vis. Jeg rater Julius og kronprins Håkon helt likt.
Men vi har
helt
jo,
dødt løp
nå,
for meg.
Nå har vi snakket tidligere om hvem som skal være arvtageren til han Totland. Han Hoff, ja. det er jo omtrent helt umulig.
Jeg tror ikke jeg finner noen med samme interesse som meg selv.
Helt riktig. Og på nyhetskanalen i dag så hørte jeg vår kollega Rune omtale Julius som nasjonalskimpansen.
Ja.
Hvem blir arvtageren til Julius? Har vi...
Nei, altså vi prøvde jo med en lemur oppe i Tangen, Stange kommune, der jeg kommer fra, Amadeus. Ja. Ble ikke det samme.
Er det rett og slett Jesper som er...
Ja, Jesper, jeg kaller han jo for sørlandsskimpansen, men sånn kroppslig sett så er han jo mer lik en blanding av en giraff og en gorilla. Så hvis Julius er et sted midt mellom ape og menneske, så føler jeg vel at Jesper er et sted mellom giraff og gorilla.
Et sted midt mellom skimpans og menneske.
Jesper har hatt alvorlige atferdsproblemer.
Det er helt riktig.
Alvorlige atferdsproblemer.
Det er 98%, altså en skimpans er 98% menneske, så midt imellom.
Sier du skimpanse?
Skimpanse,
ja.
Ja, ja. Hva sa jeg?
Jeg sier apekatt, altså.
Ja, ja, du gjør det. Du.
Men
du
det er forskjellige typer.
Men du er veldig... Til å være så høy, Jesper, så er du sjokkerende grunn på enkelte ting.
Sjokkerende grunn. Men for meg er Julius en apekatt, altså.
Ja,
og det er ofte snakk på Sørlandet. Hvem er liksom Sørlandets mest kjente person? Glem da Mette Marit. Altså, hun når jo ikke Julius til lille tå en gang. Julius er Norges... feteste apekatt, og han er Sørlandets største kjendis, og selve symbolet på Dyreparken. Ja, kom med kapten Sabeltan og det du vil, men Julius, han er sjefen. Julius har alle et forhold til som har vært i den Dyreparken, og selv om han, ja, ikke kanskje er på toppnivå rent fysisk lenger, så er han fortsatt en maskin. Og det som er kult i Dyreparken er hvis du er inne i apejungelen når disse her dyrepasserne kommer. For Julius, og alle de andre apene selvfølgelig, de kjenner jo igjen disse folkene som er litt fete, så hvis da Mr. Moshed kommer inn til Julius, så kjenner Julius selvfølgelig Moseid og døtrene til Moseid igjen på en prikk. Aper, altså, de er fete. I den forbindelse, gutter, så skal vi kåre topp 3 dyr i verden. Vi fikk jo kritikk her for siste episode om at ikke vi snakket om fotball før det var gått 55 minutter fra Jon Hartvig Børrestad, vår kjære kollega i TV2. Så hørte jeg da Jon Hartvig Børrestad på Heia fotball i halvandet time snakket noe om fotball. Nesten ingenting. Så Jon, hold kjeft. Topp 3 dyr, gutter. Hva er det?
Oi.
Da er vi jo nødt til å ta bort både, altså, skimpanse. Det går ikke, for det er jo så tett opp til mennesket at det blir liksom nesten litt for dumt, da.
Ja, ja, på en måte. Spørsmålet er her, hva er liksom, er det dyr jeg ville hatt hjemme, liksom? Jeg synes jo tiger er fett, men... Mm. Mm. Jeg tror ikke jeg ville hatt en tiger hjemme på Torshov nå, altså, som lå og ventet på meg når jeg kom inn døra.
Tiger jeg med på. Tiger var jo topp tre dyr.
En vi ikke skal ha med hyener i hvert fall.
Nei, man må jo, men man må jo tenke næringskjeden. Følger jeg sånn, hvem det som toppen av næringskjeden til en viss grad, og så må man tenke på hva man liker da, hva vi koser oss med, og derfor så kan man jo også velge husdyr.
Ja, ja da. Det som er spesielt med hyener, vet du, det jo at kjønnsorganet til en hundhyene er lengre enn en hannhyene. Så hvis du googler hyene og dikk da, eller en hyene og penis eller noe sånt, så tror du at, åja, jøssenavn, her dukker opp en skikkelig kar, en skikkelig hyenesjef. Det fru hyene altså, det må du aldri lure på.
Men altså, men hvordan finner man på å google da?
Nei,
hyener og dikk, eller hva det skulle være?
Nei da, jeg enig at det litt spesielt, men de veldig intelligente. Hyener har faktisk en enorm høy IQ, og det har jeg sett på et sånt Animal Planet-dokumentar, at de burer masse forskjellige dyr inne i sånne bur da, og det eneste av disse her, den type dyr da, som greide å komme seg ut, det var faktisk en hyene. De er åtseletere, spiser gjerne på døde ting, forbanna møkkadyr.
Nå vet jeg at jeg kommer til å få, nå tar jeg en sånn klopp da han skyldte på vinden her forleden. Jeg vet at jeg kommer til å få pepper for at jeg sier dette her, men jeg glad i pingviner altså.
Ja.
Ja.
Pingviner fete.
Ja, de det.
Pingviner, ja. De nydelige når de der går i samlet flokk og kaster seg på magen og sklir bort på isen og gjerne gjennom isen. Da pingviner på sitt absolutt beste, men de mangler litt råskap for meg, altså. Tigere, ja, enig at de fete, men for meg så løvene enda fetere. Løvene konger. De sjef, de har null skikkelig fiender, de bestemmer, og igjen da tilbake inn til dyreparken, hvor jeg da var på søndag, før jeg reiste til Spania. Da det jo sånn at i dyreparken så har du fem hundløver, og så har du en hannløve. Og der kan du gå i et sånt bur, altså i, se for deg disse her som de senker ned med en hvitai, så sitter de der i sånne bur. Det også et sånt bur liksom, kan gå gjennom i dyreparken, og oppå det buret, der lå hannløva, plutselig. Og så skulle jeg da løfte min kjære Svein opp og si, se, der hannløva. Og i det jeg løftet han opp, så reiste løva seg, satte øynene i meg, og kom en meter nærmere. Og da var det helt seriøst 40 centimeter som skilte meg, og det der nebbet til den løva. Jeg har aldri i mitt liv vært så redd, selv om jeg sto bak noen gjerder som er umulig å komme seg gjennom, så var det altså en ganske heftig opplevelse. Så løver for meg, når du ser øynene til løva, og de bare spaserer forbi de dyrpakkene og tenker, jøss, jeg hadde trengt 9,5 sekunder med det, så hadde du vært helt ferdig. Løver, de må inn på topp 3.
Ja, ja, og det litt sånn anført av, det jo veldig mange som ofte trekker frem Simba som en sånn, som en sånn idealløve. For meg Mufasa størst, altså. Faren var enorm. Den scenen, vet du, når de har redda, Simba og Nala inn i den der elefantkirkegården, fordi at hyenene har bølla med dem, og Simba og Mufasa har den far til sønnpraten ute på savanna der. Helt enorm, altså. Helt enorm når Simba da sier til pappaen sin at men far, du blir jo aldri redd.
Jo, Simba, jeg ble redd i dag.
Da tenker jeg sånn, da viste Mufasa at ja, han en tøff og heltemodig løve, men også de største løvene kan faktisk bli redde for sin egen sønn.
Og den verste, synes jeg helt seriøst, den verste scenen i en film noen gang.
Ja. Jeg orker ikke prate om det engang.
Det når han ligger der.
Ja.
Far?
Far!
Far!
Faen meg, for helt...
Ja, den grusom. 19. juli kommer jo den nye utgaven av Løvenes konge, som kommer til å, den kommer til å være bra, så det jeg nesten helt sikker på. Det blir jo ikke det samme, men da kommer det til å se ut som helt ekte dyr, da.
Ja, og der er det jo, altså det jo mye fete dyr på en savanne i Afrika. Jeg har jo vært i Sør-Afrika noen ganger, og jeg har faktisk skutt et dyr. Jeg har skutt en impala, men jeg traff gæren impala, så det var et bomskudd. Det var jo ikke helt bra, men det var en svenske. Altså på jaktområder i Sør-Afrika da, så det jo ofte delt inn sånn at du har kvote på en leopard da, hvert fjerde år for eksempel. Og på den farmen, den rangen vi var på, så hadde de da fått den kvota på å felle en leopard da. og da måtte det skytes litt dyr som åte, rett og slett for å lokalisere hvor leoparden var da, på dette gigantiske området. Så da skulle vi ut, og så spørte han, han som var liksom sjefen der, han lurte på om jeg hadde lyst til å prøve. Ja, så jeg kan jo alltid prøve, men jeg jo ikke sikker på om det går da. Jo da, det gikk helt fint, og så jeg bøyde børsa over bilen da, og sikta da på den, den jeg fikk beskjed om å skyte, traff antagelig da nevøen hans da. Så det var jo et grusomt bytte da.
I disse, nå begynner jo skiskytting-VM vel ja. I morgen, det har jeg faktisk tenkt på, det lurer jeg på om du har svar på, som har peiling på sånne ting. Har det skjedd, eller er det vanlig at noen bommer såpass på en blink at de treffer en annen?
Nei.
Det er for drøyt, for langt unna?
Ja, ja. Det er, altså,
de, selv ikke Lars Berger?
Nei, altså de har jo ikke, altså da må du få eventuelt, du får, må jo få epilepsi eller noe sånt da. Så nei, det tror jeg ikke er vanlig. Men av fete antiloper så kan jeg anbefale kudu, synes jeg er et veldig vakkert dyr med sånne snurrehorn. Eland, kanskje av de største vanlige antilopene. Sabel er fett. Gemsbok, blesbok. veldig flotte dyr. Også en springbok er jo charmerende på sett og vis. Det er jo liksom Afrikas rådyr, da. Men kudu er nok min favoritt, altså. Fantastiske horn. Sånne snurrehorn.
Ja.
Onyx, oryx, det er mye bra der.
Vi skal få topp tre vi må komme frem til nå. Jeg vil jo veldig gjerne ha en pingvin på tredjeplass, da.
Du skal få med pingvin, men det er vel på grensa til at det er liksom en sånn litt kjedelig ful, hvis du skal sammenligne med de råeste, men vi kan ta med pingvin, for den er rett og slett kul å se på. Gjør ikke så mye av seg, men når du han først er på TV-ruta på Animal Planet, da pleier ofte pingvin å levere.
De er veldig smarte, ja. Og jeg så på faktisk dyreprogram i går med pingviner, hvor de reiser, det blir nesten sånn som i gamle dager, hvor far dro til sjøss, kom tilbake igjen, og ungene de står i en flokk på, det er jo flere tusen barn, så kommer de med masse fisk i munnen da, som de har spist, vært ute og skaffet seg mat, og ikke bare finner de den ungen på en eller annen merkelig måte, blant alle de tusen, så finner de sitt barn, og så møter de dem, og så, som en sånn slags munn-til-munn-metode, ja. Spyr dem opp maten de har vært ute og skaffet, og forer ungen på.
Ja, jeg synes det er makabert, men det er helt greit for meg at du beundres av dette.
Pingvin løver, så foreslår jeg isbjørn, siden ja, isbjørn på mange måter er liksom, altså, den er vår. Vi har Svalbard, og på Svalbard, der koser isbjørn seg. Vi må ha med et dyr som også er liksom fra vårt rike.
Ja, jeg er enig i det. Og så er det et stilig dyr, vet du.
Andreplass, da, jeg synes løve var førsteplass. Det var,
løve må nok på en der, jo. Ja. Litt synd at ikke vi fikk vortesvin, det må jeg si. Det synes jeg er et kult dyr. Ikke bare sånn rent sånn Pumba-inspirert, men de er utrolig kule. Raske som, jeg får ikke lov å si det lenger, men de er kjappe altså. Fy faen for en spir vi har. Fan, du tror ikke, vet du. Du tror det er en litt sånn lat gris. Glem det! De tuffer rundt på savannet der som en sånn, litt sånn der mopedist på speed. Vanvittig dyr, og hvis du skyter dem i revet med pil og bue, så går pil og andre bare rett igjennom. Veldig fascinerende, jeg har faktisk vært på pil og buejakt. Jeg har vært på pil og buejakt på både, jeg har sett noen skyte struts med pil og bue. Det var ikke spesielt fint, for inni den der strutsehalsen, når vi da skulle løfte den opp på bilen, så var det så mye blod og gør i en av slangen, så det er litt sånn for Simen da. Simen hadde sikkert syntes det var søtt og hyggelig. Sånn oppkastfisk beundrer som han har blitt. Men nei, det er kult det altså.
Du vet forresten at pappa fikk en giraff oppkalt etter seg i dyreparken. Matta ble solgt til Sverige etter et par år.
Gjorde du det?
Ja da. Så galt var det altså. Så galt var det. Og husk at hvis du blir jakta av en krokodill en gang, så må du huske å løpe i sikksakk. For krokodiller er veldig raske rett frem, men hvis de må begynne å svinge, da mister de mye fart med de korte beina sine. Så det kan være tips om du en gang skulle havne ut forbi en eller annen krokodille.
Krokodiller er et sykt dyr, vet du. Når de går, ja, når de går inn i sånn vinterdvale, så ja, sover de så hardt at du kan legge deg opp på krokodiller. Altså et av verdens farligste dyr. Når den først har bestemt seg for å sove, litt sånn som Jesper, da er det kortslutning. Da får du ikke liv i dem, altså. Og jeg sitter på en krokodille.
Nei,
jo.
Det holder nå, Marius.
Ja, men jeg har jo vært litt rundt omkring her i verden. Opplevd mye rart. Og blant annet da en krokodille
kan du da sitte, du kan legge deg oppå, du kan legge hele kassaapparatet ditt oppå nesa til den krokodilla, og den ville ikke ha reagert. Det klart, reagerer
han. Ja, men da, krokodilla skal jo våkne en gang. Det jo en risiko for at han våkner i det du legger deg oppå. Ja,
men jeg storte faktisk på han der, han kameraten nede i, altså var et sted mellom, vi var vel mellom Pretoria og grensa opp mot Zimbabwe, tror jeg vi var, på en sånn krokodilleområde. Og da, jeg valgte å stole på han, altså, det gjorde jeg godt i, så spiste vi det etterpå. Litt sånn blanding av kylling og torsk, vil jeg si.
Brosme?
Ja, litt sånn rovdyrenes brosme.
Brosmen er jo ganske fast i fisken.
Simon, vi må også litt innom fotballverden. Og i går kveld, da var det altså Real Madrid som ble filleristet Ajax. Denne her kampen, Simon, var vel nok et bevis på at ikke alt er som det skal være i Real Madrid. Og så er det vel også et bevis på at Ajax snart står ribba igjen for alt av spillere de har, de vil bli kjøpt.
Ja, men den beste var jo en som ikke kommer til å bli kjøpt antagelig, for han har jo 30 år allerede og har holdt på å flytte rundt i Premier League en god stund. Dusan Tadic fra Serbia, som plutselig bestemte seg for å være best i verden for en kveld, og det var... Altså, han fikk jeg så nå i L'Equipe, den franske sportsavisa. De er jo ganske strenge når det gjelder å gi toppkarakterer. Det er som Messi har fått tier på børsen her to ganger. Lewandowski har fått en gang, da skår han vel 4 eller 5 mål på noen få minutter. Men det fikk altså Dusan Tadic. Han var den tiende i historien til L'Equipe til å få 10 på børsen, og det som jeg synes var så slående med det han drev med, var at han var så rolig. Alt han gjorde, foretok han seg med helt ro, og så etter at han scoret til og med, så var det bare sånn, ja, selvfølgelig skal jeg gjøre det. Okay, så, selvfølgelig, jeg skal jo sette den opp i krysset, score på 3-0 på Bernabeu, ikke noe problem. Zidane finta her, spillefri. Altså, jeg har omtrent ikke sett noen. Jeg har siden Ronaldinho herje såpass for et bortelag på Bernabeu som Tadic gjorde i går.
Nei, og jeg har kommentert et par Ajax-kamper i Champions League i år, og har egentlig sett det hele tiden. Så han er et våpen mot de beste, som gjør at et sånn helt middelsordinært lag, i utgangspunktet da, Ajax er veldig gode, misforstå meg rett, men det sammenlignet med de 15-16 beste, helt, så er de jo egentlig bak. Og jeg tror at muligheten for et lag som Ajax er det de har gjort nå. De har truffet utenomjordisk godt med en generasjon hvor de da har De Ligt og Frenkie de Jong og sånn i spissen, så har de faktisk et par andre.
Van den Beek, kan
Van
ikke?
Van den Beek, litt sånn uortodoks arbeidsjern, ja. Som er litt sånn, vet du hva jeg kaller det? Litt sånn turespiller. At han stikker ut et bein, og så han er litt sånn den sånn fattigmanns Thomas Müller da, egentlig. Ja. Og så har de gjort noe riktig selvfølgelig. De har brukt litt penger og cash. De har kjøpt tilbake blindt for å være en sjef og en sånn frontfigur. Og så har de hentet en magiker der fremme i Dusan Tadic. Så det er et av mine yndlingslag i Europa akkurat nå.
Og de er å finne iblant de 8. Det er jo også veldig moro, synes jeg, da, i og med at man hvert år snakker om at forskjellen på de aller beste og de nest beste blir bare større og større, så kommer Ajax og slår ut Real Madrid. Real Madrid har nå tapt 14 kamper denne sesongen, 7 av dem på hjemmebane. Og det var jo en viss skrellvarsel her før den første kampen, og så vinner Real Madrid selvfølgelig 2-1 der, og så ser det så bra ut, og så tar Ramos et gul kort, og så gir jo egentlig dermed kapteinen beskjed om at dette er i orden. Men ser man på Real Madrid sin sesong under ett, så var det mulig å se dette komme litt rann, i hvert fall for hver eneste kamp jeg ser Real Madrid, så skaper motstanderlaget flust av sjanser, og sånn har de forstått vært i mange år nå har de brukt opp flaksen sin, tenker jeg, Jesper.
Ja, men som dere helt riktig sier, Ajax å se på i går er jo fantastiske, men Ajax ligger på andre plass i deres divisjon. De ligger 5 poeng bak PSV, riktig nok med en kamp mindre spilt. Det som gjør at dette her kanskje er jo først og fremst fordi at Real Madrid er ufattelig dårlig, at de er spredt over hele banen, at det ikke er noe struktur når de angriper, ikke når de skal forsvare seg. Så Ajax fikk jo etter hvert rimelig grei kontroll på denne her kampen, og når de leder 2-0, så var det jo bare et tidsspørsmål før det tredje skulle komme, for de fikk jo overgang etter overgang etter overgang. Hvem skal ned der nå, Simon, og se om de kan få orden igjen på dette, og hvis ikke han der treneren er sparket om et kvarter, så forstår jeg, null og niks.
Nej, det är ju akkurat det som är spørsmålet. Så jag syns man ser det hos någon lag de som är så pass upp och ned. Da. Vi snakker en del om Chelsea om att vi jobbar med Premier League. De är ju sån kan vara bäst I världen en dag och så tappa 4-0 mot Bournemouth och 6-0 mot Manchester City andra dagen. Det virker så spillerstyrt då. De måste ha en manager som Conte, som Mourinho. Som får gutta til å gjøre hva de vil, og når de ikke gjør som han vil, så ser det jo helt grusomt ut, men de må, det samme I Real Madrid virker det som. Med Zidane så var det ikke helt sånn, men da hadde de jo Cristiano Ronaldo, de hadde en god følelse, Modric, Herria, de var liksom sultne I tillegg da. Men poenget mitt at jeg synes det så enkelt å se hvilke lag som managerstyrt, og hvilke lag som spillerstyrt, og akkurat I Chelsea og Real Madrids tilfelle, så det for mye spillerstyrt. Mm. Da trenger man en leder som, og det godt mulig det bare holder I 2 år eller 3 år, og så out. Zidane sin exit var jo så perfekt timet som den kan få blitt, da, antagelig. Men det virker så vanskelig å få, til og med Ramos, kapteinen går ut og sier at ja, hvis Antonio Conte kommer hit, så man skjønner at han vinner, altså respekt noe man vinner over tid, han kan ikke komme inn og tro at han har vår respekt. Allerede der så tenker man, ok, det faktisk spillerne som bestemmer her hvordan det skal gå, og da mener jeg det spillerne som I all hovedsak må ta ansvaret når det går såpass gærent som det gjør nå.
Spørsmålet her jo om liksom Zidane og Ronaldo da har du de siste 25 årenes kanskje største vinnerskaller da, i europeisk fotball. I hvert fall hvis du også legger landslaget og litt sånt til grunn, så det ikke mange I hvert fall som kan måle seg med de bragdene og de titlene de har oppnådd. Så de dette her? Så Ronaldo litt sykdomstegn at, ok, selv om jeg begynner å bli litt eldre, litt mer rutinert, kanskje jeg har mine aller, aller beste år bak meg, så jeg allikevel så sulten, så lyst til å utvikle meg og bare maksimere de siste 3-4 årene jeg har igjen. Og så tittet han bort på Bale, som sitter der og tvinner hestefletta og sier «Ennå ikke har lært seg spansk, gratulerer med dagen, god jul, Feliz Navidad», at det går an. Så ser du til venstre, der sitter han som «Nå begynner Modric, og nå har han kommet til VM-finale og blitt verdens beste han nå, og Dill og Dal». Bort på Ramos, tatueringer og gule kort med vilje og vinne I alt som og så tenker han nei, her må jeg må et nytt sted. Jeg har litt den følelsen dro, at det var noe av grunnen til at han dro.
Og dro til et sted hvor det å vinne står så sinnssykt sterkt da. Juventus så det jo bare det handler om, det er å vinne for enhver pris. Ja. Real Madrid selvfølgelig sånn også, men i og med at det har sett sånn ut som det har gjort de siste sesongene, hvor de faktisk har hatt en god porsjon flaks, og han har fiksa biffen ganske mange ganger. Ja. Bale gjorde det litt, riktig nok i Champions League-finalen, da. Men utover det, så man ser på Bales karriere I Real Madrid, hans tid I Real Madrid har vært skuffende.
Han har ikke lært seg spansk.
Nei, det er
altså, det selvfølgelig en ting. Det altså så dumt at, hvordan det mulig? For i det området der av Spania, der prater de ikke mye engelsk altså.
Nei. Men I tillegg så har man de som kan spansk godt, Isco knapt spiller, Marcelo, som har vært der lenge, snakker spansk, sitter på benken, Asensio, som skulle bli det nye store, har ikke levert like mye som man trodde. Så det er jo ganske mange andre også, tenker jeg, som burde ha levert mye bedre enn de har gjort. I tillegg så har de jo det eneste lyspunktet da, 18-åringen, Vinicius, ja. Han jo så vanvittig god. Et problem bare. Han kan jo ikke det som Cristiano Ronaldo best på, eller sammen med Messi, skåre mål.
Nei, men Ronaldo sleit. Jeg skal ikke si han sleit, men han manglet ølite grann sluttprodukt han yes, da han
starten,
var 1920.
Helt I starten.
Ja, til det bare ble et beist, så det tror jeg fortsatt mulig, faktisk, for vår venn Vinicius Junior.
Det jo uansett også, det må jo være det, men det vanskelig å måle, men det må jo være sult inne I bildet her også. Mangel på sult, altså ja. At de begynner å bli mette.
Ja, og jeg tror at det var en avgjørende faktor for at Ronaldo dro.
Mm. Og så det alltid fett med sånne store klubber som har vunnet alt, og så går det rett til bunns, og da vet du bare at I sommer da kommer det til å skje ting. Det kommer til å skje ting på managersida, på spillersida. Spillere skal ut, spillere skal inn. Her skal det brukes euro over en lav sko. Så det blir underholdende å følge med på Real Madrid de neste månedene, for de kan ikke være bekjent av det de har levert denne sesongen. I ligaen er de langt unna Barcelona. Champions League var de altså ikke i nærheten, tapte for et ordinært Ajax-lag opp mot de aller, aller beste lagene i Europa. Så flaut! Flaut for denne her gjengen.
Si Real Madrid en gang til, Jesper.
Real Madrid.
Gjenta.
Real Madrid.
Helt, Jesper har en helt sånn egen måte å si det på. Altså, det er litt sånn... Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal... Det er som et sånt refreng i en sånn der marokkansk hiphop-låt. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. En gang til, Jesper.
Altså, vi skal jo på æren. Også i Spania. Real Madrid. Real Madrid. Chips. Chips og Real Madrid.
Real Madrid. Real Madrid.
Du, forresten, chips-tipset vi fikk her, da vi kåret topp tre chips, vi hadde jo ikke med Mexican Fiesta, men den har jeg faktisk hatt to poser av siden vi kåret topp tre. Jeg har gått forbi på butikken og tenkt at denne her er jo egentlig veldig god, dobbeltkrydder av det hele, helt overleggende chips.
Blir alt for sår i gangen av det?
Gjør du det?
Ja, det er avbrød med Mexican Fiesta.
Jeg synes den er helt middels.
Ja, den, altså den, de første to flaka av Mexican Fiesta er litt sånn, åh, hvor har du vært, min venn? Dette har jeg savnet. Og så kommer du på det tredje, og da er ganen sår, og da har du ikke lyst på det fjerde. Så da blir Mexican Fiesta det potetgullet som bare blir liggende innerst i skapet der mor gjemmer småkakene, som vi sier på Hamar.
Du må ha drikke til, vet du. Du må ha drikke til for ja, å pleie ganen hele veien. Da kan du hele tiden få den der, de to første følelsen gjennom hele kvelden.
Ja.
Nå men vi skal ikke snakke mer om chips. Vi skal ikke snakke mer om chips denne gangen. Vi har snakket nok om chips før, og vi kommer sikkert til å snakke mer om chips senere. Skal vi ta noen spørsmål, gutter? Og ja. Vi har jo fått godt over 150 spørsmål på Instagram og Twitter. Vi setter pris på alle som lurer på ting og tang. Og Jardar Aase, han har et spørsmål som jeg tror dere to begge kan gi et lite hint om. Det er da... Prøv igjen denne uken. Et lite tips. Gjerne i topp 3-format. Fine byer å se Tour de France i. Fine byer med god mat hvor det er gøy å ta en liten ferie.
Aha. Det kommer jo litt an på løypa, da.
Ja.
For det første.
Jo, men det er vel noen byer som alltid er i nærheten av løypa, Marius. Ja. Du har jo vært der nede og jobbet flere år. Det er jo ikke alltid du får med deg alt for mye når du må jobbe fra morgen til kveld. Men du har allikevel en formening om hva slags byer du ville besøkt som turist.
Ja. Jeg synes Annecy er en helt nydelig by. Der har du et fantastisk klima. Du er ved foten av Alpene. Det er altså sjøen, Annecy-sjøen. Et helt sånn magisk vann å bade i. Veldig trivelig by nede langs elvebreddene der. Ofte er Tour de France i nærheten av det. Så det er en veldig fin by. Ellers så vil jeg kanskje på litt sånn generelt grunnlag da, anbefale å reise til Pyreneene faktisk, for Alpene er veldig sånn spektakulært og vill, vakker og våt liksom, med enorme fjelltopper, vanvittig sånn panorama. Men det som er så stilig i Pyreneene, det er jo at det er så grønt. Altså at tregrensa går så høyt da. Og det er veldig fascinerende å være på da, at du føler at du er i et sånt Disneyland-område hvor alt er grønt og fint, så og så styr unna det der Roubaix og Lille og det der Nord-Frankrike, det er bare ræl.
Ja, det er jo, jeg er veldig godt kjent i Pyreneene, men jeg har veldig lite bereist i Frankrike for øvrig, men det er jo der nede vi er hvert år da, ved Pyreneene, og det stemmer jo det du sier, at det er frodig, det er deilig klima, det er varmest, det er der man, det er man produserer mest vin i Frankrike, nettopp fordi det er såpass frodig og jordsmonnet er så godt, samtidig som sola, altså druene vokser jo veldig kjapt da, det gir jo noen utfordringer, så det er derfor de, hvis man ser vin fra Sør-Frankrike, fra Roussillon, så er det ofte både tre og fire vinsorter i en og samme vin, nettopp fordi de må blande, for tar de en, så smaker ikke den godt nok alene, så det er vinhåndverk, det er veldig mye god vin der, og så kan man faktisk, det er jo aktuelt for nordmenn, dra på stranda på formiddagen, og, eller omvendt, dra opp til fjellet og stå på ski For de har anlegg der tilsvarende noe av det vi har i Norge, sånne på sommeren til og med, så er det kunstsnø og så videre, og så er det kaldt nok til at man kan faktisk kombinere.
Og så kan du bare fly til Barcelona, ikke sant?
Helt riktig.
Det er ikke langt, vet du.
Nei, halvannen time opp til oss da vi holder til i Serie. Kan anbefales.
Ja.
Dette her var veldig god reisetips, gutter, det må jeg bare få lov til å si. Apropos Frankrike, så er det jo sånn at hønene i Frankrike, de avleverer 8 egg i uka, ikke 7. For en høne, eller hva de kalles der nede, det er jo sånn at de produserer da ofte 1 egg i døgnet. Men franske bønder, de lurer hønene til å tro at det er 8 døgn i uka, for disse her er jo da innendørs, og da lurer de med lys og med andre ting, sånn at de da produserer mer egg. Jeg har i hvert fall hørt det fra norske eggebønder, som da er forbannet på at franske bønder kan produsere flere egg, men sånn er det. Du må rett og slett up the game hvis du skal konkurrere mot diverse bønder rundt forbi Europa. Og vi har fått et spørsmål som ikke går på å... Jo, det går jo på å lure folk, men det går rett og slett på juks. Men det å jukse kan jo også være charmerende. Og vi har fått da et spørsmål fra en kar som i lys av det som faktisk skjedde nede i Seefeld. Hvem er vår favorittdoper? Det er altså presten på Twitter som spør om dette. Og så svarer Sondre Bergheim Sørem under, spiller inn Ricardo Ricó, som hadde altså en enorm verdi på sin doping, og ikke minst Floyd Landy, som hadde 11 ganger testosteronnivået. Han var fin. Skal man først dope seg, så gjør det skikkelig.
Nei, men favorittdoper, altså du har jo noen ville historier, men jeg har jo tidligere nevnt et av mine idoler da, Marco Pantani, som var en spektakulær syklist, men som dessverre, som alle andre da vi vokste opp og da jeg ble glad i den sporten, var en juksemaker. Bjarne Riis ble jo båret av sykkelen på sitt aller beste, for han var så stinn av doping, og hans landsmann, Mikael Rasmussen, har jo også...
Kyllingen!
Kyllingen, apropos. Han har jo også virkelig dopa seg til toppen av nordmenn, så har vi også noen som har blitt både tatt for doping og mistenkt for doping. Vi kan kanskje først og fremst denne Steffen Kjærgaard som innrømte det, da, som var på lag med Lance Armstrong, og Lance Armstrong er jo den som jeg føler har fått mest gevinst for å dope seg, da.
Ja,
totalt sett.
Jeg tror nok min favoritt doper er nok Hans Gunnar Liljenvall, svensk femkamputøver, OL Mexico City, det var vel i 68. Han drev jo da med femkamp, ferdig med noen øvelser der. Dagen etter så var det jo da lagkonkurranse i pistolskyting. Og Hans Gunnar og kompisene tenkte at hvorfor ikke bare klemme på med noe beger kvelden før? Rett og slett bare for å bli kvitt nerven og bli litt stødig på labben. Så de satte seg nede i Mexico City der, litt tequilas, noe coronjef, og den slags, ble da tatt dagen etter. Så han ble tatt for doping, for rett og slett å ha tatt seg en sånn Myggen Henning Berg-runde.
Sveinung Fjellstad da, Marius?
Jeg fikk noen piller til en god kamerat av meg. Skjønte jo selvfølgelig at det var noe jeg ikke burde ha gjort. Veldig skuffet nå, selvfølgelig. Nei, det var jo en trist start på Hamar. Det var jo da... Uka før HamKam skulle spille mot Brann 16. mai i Bergen. HamKam hadde ikke tapt i comeback i 2004. Hele klubben og laget var jo egentlig i sjokk, og HamKam tapte 2-0 i Bergen. Noe de selvfølgelig aldri hadde gjort hvis ikke Sveinung Fjellstad hadde fått noen piller til en god kamerat av seg.
Så har man jo den historien fra Tour de France. Jeg tror det var Raimondas Romsas som leverte inn en prøve. Det var da en tisseprøve. Mm. Og fikk beskjed tilbake at du er ikke, den er negativ, du er ikke tatt for doping, men gratulerer, du er gravid. Det var da konas
den er fin.
Piseprøve.
Ellers er det
jo... Floyd Landis er min favoritt.
Ja.
Jeg må bare si det. Fordi at jeg hadde et spill på han som vinner av Tour de France det året han ble tatt i doping. Og da var det jo sånn at han gikk jo ned nummer hjem på en etappe, hadde en solid ledelse, og så gikk det rett av dundas. Og neste dag da, så tok han jo bare og dundra av gårde i første fjell, og ingen så noe mer til. Han har vant vel med flere minutter, og vant da til slutt Tour de France. Og så mistet han selvfølgelig den senere, men gevinsten, den ble utbetalt, og da var de pengene long gone, i det noen sikkert skulle prøve å rette opp det spillet. Johan Myhlegg også, det å se han gå på ski på den måten han faktisk gjorde i spansk drakt, det var litt kult, For det at du så jo at fyren var dopa, for han gikk jo så uendelig mye fortere enn alle andre, og hadde aldri vært i nærheten av det nivået før. Så jeg støtter faktisk vår venn på Twitter. Skal du først dope det, så gjør det skikkelig. Ikke la det være noe tvil om at du er dopa, men sørg for å få et trofé, og så blir du tatt i ettertid. Det finnes faktisk en del minner som har blitt gjennomført av dopingknatte utøver, som har gitt meg en stor verdi som TV-seer.
Johan Myhlegg, han datt jo utforkjøringer, han. Og på neste passeringspunkt så har den økt. Da er du dopa, altså. Og så er det litt sånn, det er jo faktisk sånn at flere av våre største helter har vært dopa. Elvis var dopa, Maradona var dopa, Lance Armstrong var dopa.
Men Maradona ble ikke god fordi han var dopa.
Nei, det
sier jeg forskjell.
Ikke.
Lance Armstrong ble god fordi han var dopa.
Ja, men jeg sier ikke det. Jeg sier
bare, vi vet ikke helt hva Maradona tok gjennom sin karriere heller.
Nei. Og det er faktisk sånn at mange av de største blant oss, Beatles, altså det er folk, store kunstnere har ofte besudlet livene sine med diverse subtile saker og ting.
Julius
er dopa! Nei, det er tragisk. Men de jeg ikke liker, dette er muligens en liten brandfakkel fra meg, men de jeg ikke liker, det er sånn som han Tyler Hamilton, som skal bli folkehelt for å stå og prate om doping og liksom sånn, og gå rundt og tjene penger på historien sin og foredrag og alt sånn. Og så drar han alle med seg møkka. Det er for så vidt greit. Er du dopa, så har du juksa, og da fortjener du ikke at du skal bli beskyttet. Men at han, Tyler Hamilton, nå liksom er en sånn nobel gud, fordi at han står frem om dopingmisbruket sitt, og han er liksom den gode fyren som har lært, mens alle de andre bare er svin som Tia, den kjøper ikke jeg, altså. En gang juksemaker, alltid juksemaker. Jeg merker nå at jeg er i ferd med å nærme meg en sånn Dag Eilef Fagemo i stemmen nå. Det er jo litt rart, da. Jeg skjønner jo hvordan han har det.
Det er en av få parodier du klarer å gjennomføre med den stemmen der, da.
Ja, det er jo, altså, Molde og Rosenborg bruker millioner på spillere, altså her i Skien så utvikler spillere selv. Lokale spillere fra Senegal og Rwanda, og de er lokale her i Skien, er de lokale, og da må vi bruke dem selv.
Men skulle vi ha en topp 3-liste med dopere? Vi må ha Lance inne på topp 3. Fordi at han var best av de som var dopa. Og i det feltet der så var 90% av syklisterne dopa i tillegg til det. Ja, han har juksa seg til enormt mye penger, men han har også faktisk syklet inn enormt mye penger til en fantastisk viktig og god sak. Så Lance, han var inne på topp 3. Han juksa, men en del av pengene gikk faktisk til å redde liv. Ja. Det er noe i hvert fall mer enn mange av de andre her har gjort.
Ja da, men det blir liksom, ja, det blir liksom som å være, holdt på å si, både Munch og pornoskuespiller i ett. Det blir liksom, det blir veldig lett for meg, og liksom, ja, han juksa han, men du verden, han hjalp mange, liksom, det, ja. Nei, det er samme det. Lance er ikke topp 3 for meg, altså.
Det er mange man mistenker for doping som kanskje ikke...
Nei, altså, jeg må kjøre Hans Gunnar og vennene som drakk litt øl og ble tatt.
Ja, enig i den, det var en fin historie. Hans Gunnar skal inn på topp 3. Julius ja. På topp
ja. Igjen. Det var ikke hans skyld da, han har bare gæren sportsdirektør, han Julius, ja, føler jeg.
Ja. Jo, men det er jo en del norske utøvere som har blitt tatt i doping, han har ikke vært deres skyld.
Nei Det er sant.
Det er det de sier i hvert fall.
Men nei, jeg vet ikke, Maradona må vel inn der, må han ikke da?
Fordi han tok kokain, eller?
Ja, men han har jo tatt noe annet, og så se på de lårene til Maradona, ja. Og se hvordan han ble spent ned og reiste seg opp. Nei, Maradona, ja, han kommer med på den kokaindommen, altså, han gjør det.
Og så om 20 år så sitter vi her og snakker om det samme.
Det var ikke kokain. Det var ikke kokain han ble tatt for i VM94.
Ja, Androlon.
Ja, Efedrin.
Efedrin.
Ja, det er...
Ja, det er jo litt kjent, men det høres kulere ut at Maradona har tatt litt kokain.
Ja, og det trykker jeg noe tvil om heller.
Nei.
Så det rekkeverket under VM der? Oi, det er skønt.
Vi har fått mange flere spørsmål, så jeg tipper bare at vi skal ta med oss nok et, og det kommer da fra vår gode venn Rune X. Nilsen på Instagram. Ikke for å sette dere opp mot andre podcaster her til lands, altså, men hva er det farligste dyret dere ville klart å overmanne i nevekamp, og hvorfor?
Jævla til dyre... fokus det var i dag?
Ja, men det er jo et godt spørsmål.
Ja, visst.
Jeg hadde tatt en ulv, uten problem. En mot en med ulv, hadde spent han i filler.
Ja.
En forbannet ulv.
Ja.
Han hadde tatt. Marius, ikke så mange dyr. Altså, er det noen dyr du kunne liksom prate i seng?
Ja, det er det nok.
Men sånn en ren fysisk match, da hadde du slitt, altså.
Ja. Jeg har jo angst for en del ting i mitt liv. Det ene er blodprøver, det klarer jeg ikke. Det er rett...
Og det er vel kanskje like greit?
Ja, ja, det kan du si. Forrige gang jeg tok en blodprøve, tok jeg en sånn i fingeren. Da svimte jeg, og så gikk den der One Love med U2 og Mary J. Blige på huet. Altså, det gikk... Livet mitt passerte i revy med den One Love, One Life. Så den sangen klarer jeg ikke å høre mer. Den forbinder jeg nå med å besvime. Det andre er slanger. Altså, jeg blir fysisk uvel når jeg ser slanger på TV, eller sånt. Og så mitt typiske mareritt er faktisk at jeg bråvåkner midt på natta og drømmer at det er slanger i senga mi. Og så vil jo noen si, ja, da er det jo, da, det er jo en slange der. Men slanger er jeg redd, så... Og de kunne jeg ikke prate til heller, fordi slanger har vel ikke ører?
Nei, men slanger er fryktelig, altså. Slanger og sånn taranteller, edderkopper og jøsser med, altså, da får jeg helt fnatt. Hadde det kommet en slange inn på rommet mitt nå, da hadde jeg vurdert å bare endt livet mitt før den slangen hadde kommet bort til meg, altså.
Ja, nei, det er ikke noe særlig. Nei, jeg tror jeg hadde vært... Nei, jeg tror ikke jeg hadde hatt sjans. Jeg kunne kanskje sparka en irriterende katt i dass, men jeg tror det stopper der, altså.
Hva med en hyene? Har du tatt en hyene?
Er du gæren? Det kjeve partiet til de hyene. Helt sinnssykt, altså. Vanvittig kjever.
Simon, har du møtt på noen dyr noen gang du har tenkt at hvis jeg hadde møtt deg nå, så hadde jeg faktisk hatt og tatt det?
Det du skal vite om meg, det er at jeg er en pingle. Og så er jeg sånn som Marius med slanger, ekleste jeg vet om. Det jeg sier jo, favorittdyret mitt er en pingvin. Ja. Ja. Jeg hadde ikke hatt sjans mot... Hva er det farligste? Altså, det farligste dyret man har, sånn der jerv og sånn, men du har ikke sjans, vet du, når de... Man må være så immer i
plåsken. Du har jo sjans mot en jerv, altså en jerv er jo forstørrelse med en svær katte.
Ja, men jeg tror ikke man har sjans, altså.
Nei. Mot en jerv? Ja. Du ryker jo ikke mot en jerv.
Jo, det tror jeg.
Northug fortalte meg at da han bodde hjemme på gården i Mosvika, så hadde han jo... Det var jo så langt til nærmeste hus, ikke sant? Så han hadde jo ikke noen venner. Så han måtte jo da sosialiseres, så han fikk seg da to kaniner. Og det ble Northugs beste venner.
Men kaniner?
De ble drept av gaupe.
Ja, det kan du se.
Så oppe i landskapet der er det gaupe, altså. Lynx, lynx, er ikke det gaupe på latin? Man bare sjekker det, altså.
Dyret som dreper flest, er ikke det flodhest?
Der hadde jo, ingen av oss hatt sjans. Mygg,
men mygg er ikke noe dyr, altså. Mygg er bare en plage. Vi kan ikke si at mygg er et dyr. Mygg er bare en plage. Mygg, verdens verste plage, eller dyr, eller insekt, eller kall det hva du vil. Er det én skapning på jorda?
Nei.
Jeg skulle ønske vi hadde fått bort, så er det mygg.
Ja, men da hadde det gått gærent med resten av jorda. Er det ikke
ja,
sant
ja. Det kan godt være, men da får det noe heller være.
Ja, det har jeg tenkt mange ganger. Når jeg først skal parkere Tefla, og gå i pennhallen, da skal jeg skru av telefon. Da skal jeg ta det helt med ro. Ja. Det har jeg tenkt, og da får det bare være.
Ja, enig i det altså. Godt innspill, Marius.
Ja.
Vi skal gå videre til neste spørsmål, vi. Skal vi bare lete her? Vi har jo alt for mange spørsmål. Det er for så vidt veldig hyggelig det. Men til Brattas, eller sikkert Brattås, men det er ikke lov å bruke å sikkert der. Topp tre flopper gjennom tiden i Premier League. Kan Oi. Både være spillere som har kommet med skyhøye forventninger, for eksempel Ali Dia, men også spillere som har prestert OK, men blitt hentet til andre Premier League-klubber for latterlige summer, for eksempel Andy Carroll.
Ja, den første jeg tenker på er jo sånn, det er stakkars mennesker da, skal drive og gjøre det bra med sånne forutsetninger da, gitt, men jeg er ikke så veldig glad i sånn flopp stempling da, men Andy Carroll er en, det var Shevchenko selvfølgelig til Chelsea som ikke gikk, og så altså, i dag Alexis Sanchez, altså jeg trodde jo at han skulle Jeg trodde at han skulle finne seg selv igjen og bli skikkelig god i Manchester United, men det har jo bare gått det beste han har gjort i United, det var jo den intro-videoen. Han satt og spilte piano. Det var helt rått, men... Men etter det så har jeg ikke sett maken til Fall from Grace på lang, lang tid, altså.
Nei, og så er det jo liksom, hva er en sånn Ali Dia-flopp, og hva er en type sånn Alexis Sanchez-flopp, da? Og han jeg skal si nå var jo ikke noe flopp i så måte, men en av mine favorittspillere da jeg var barn var jo Juan Sebastian Verón. Elsket Eurogoals, elsket å... kjøpe disse her italienske Serie A-filmen og sånn, og se liksom Verón i både i Parma og i Lazio, altså, han var så majestetisk, hadde et sånn oversikt og et sånn, det så ut som at fotball for han var litt lettere enn for de andre, så jeg husker da han kom til Manchester United, da tenkte jeg sånn, kjære Gud, du som er i himmelen, nå har du liksom hørt bønnene da, og han var jo god. For all del, han spilte en del bra Champions League-kamper og i og for seg Premier League, men han ble jo ikke det Ferguson hadde sett for seg at han skulle bli, da. Og hvorfor, det vet jeg ikke, men det husker jeg var, det var i hvert fall en jeg hadde sånn enorme forventninger til.
Han fikk jo folk til å teipe rundt kneet, ja. han trodde, det var litt noe overtroisk greie, tror jeg, men han hadde hatt en kneskade, og så drev han og gikk rundt med sånn tynn teip rett under kneet. Minner litt om Robbie Fowler, folk på vår alder da vi var små, var det mange som gikk rundt med sånn neseplaster. ingen som visste, det var ikke neseplaster engang, folk bare tok litt sånn teip opp
eller
på nesen.
Eller Patrick Vieira, vi klinte sånn tigerbalsam på brystet. Men et av mine favorittmål, som jeg husker, det var United mot Birmingham, tror jeg, 2003-2004. Da har altså Verón en helt outstanding chip-passning gjennom, eller nei, det er en sånn utsidepassning til Beckham, keeperen til Birmingham, jeg tror fortsatt det er Birmingham, litt på halvdistanse, og Beckham bare chipper ballen over og i mål. Den er det bare å YouTube, folkens, det er et vidunderlig fotballmål.
Har vi noe mer... Det regner jeg med. Vi kan jo ta det først som sist, at vi er jo ganske nye på Instagram, da. B-lagpodd heter vi. Dårlig navn, vi vet det, men alt annet var opptatt. Vi vil jo veldig gjerne at folk følger oss der, så kommer vi til å oppdatere litt mer gjennom uka, da, for vi er jo på luften en gang per uke, foreløpig i hvert fall. Når vi klarer det. Men ellers så er det jo der vi kommer til å være mest aktive, da. Og følg oss gjerne der, og der har det rent inn mye de siste timene, så jeg, Jesper, av spørsmål, innspill, det går jo på fotball noe, men mest på andre ting. Har vi fått noen flere fotballkonkrete spørsmål?
Ja, altså, det er mange som har spurt oss hva vi tenker om en eventuelt overgang for Martin Ødegaard til Ajax. Nå viste seg i går at Ajax kanskje har et bedre lag enn Real Madrid akkurat nå. Men hvis vi da tenker oss fram til sommeren, hvor Ajax da vil miste flere av sine beste og mest talentfulle spillere, Real Madrid vil hente inn masse dyre spillere, da vil det igjen bli trang for Ødegaard der. En overgang til et litt nytt Ajax-lag, det må vel passe som hånd i hanske.
Jeg tenker, hvorfor ikke, hvis han har muligheten, så er jo det er supert det, liksom. Han spiller jo nå i en liga som ikke er all verden, hvor han spiller veldig, veldig godt, men man må jo også være klar og se noen av de kampene hvor han spiller mot litt dårlige, altså bunnlag der. Ja. Det er ikke høyt nivå på det, sånn er det bare, men samtidig så vet man jo ikke da hvilket nivå han har mulighet til å komme opp på nå, da. Mm. For det kan jo hende at den tida har gjort han veldig, veldig godt, stagnert, og så plutselig funnet tilbake til seg selv, og da kan jo det bety at han er god nok for Ajax, og det er jo ikke sånn at Ajax, vi var inne på det tidligere, de leder jo ikke ligaen, de spiller jo ikke sånn som de gjorde i går hele tiden, så det at han skulle få minutter der er jo ikke utenkelig i det hele tatt.
Nei, og tenk, Amsterdam, altså hvis du får muligheten til å flytte fra Arnhem til Amsterdam, det er ikke mer enn time, kvarter i tog, vet du, fine tog der, gule tog har de nede i Nederland, kan kjøre gule tog, kan enten sitte oppe eller nede. Altså, bo i Amsterdam, det kunne jeg tenkt meg, altså.
Men det må jo passe Ødegaard perfekt. Altså, du kan godt si hva du vil om Ødegaard, at ja, det har ikke blitt den karrieren vi faktisk trodde det skulle bli for 5 år siden, men allikevel, altså noen av de tingene han gjør på en fotballbane med sitt venstreben, han slår passninger som så ufattelig godt timet, har han da enda bedre lagkammerat rundt seg, så tror jeg han vil blomstre enda mer. Nå skal vi spille landskamper mot Spania og Sverige nå i mars med Lagerbäck og Norges A-landslag. Det blir sikkert ikke veldig mange minutter på han der, fordi at Lagerbäck ikke noen stor fan, og det blir da selv om Moi sitter langt nede i fryseboksen i Southampton. Stefan Johansen har ikke veldig mange minutter til å vise til denne sesongen, men det blir nok de to som da blir valgt på kantposisjoner uansett, og som Ødegaard sitter på benken. Lagerbäck har en måte å spille fotball på, som det ser ut til at ikke da passer Ødegaard i Lagerbäck sitt hode, men klubbhverdagen hans fra neste sesong blir ekstremt spennende å følge med på, og la oss håpe da at han nå endelig kunne endt opp i Ajax, for det hadde kanskje vært den beste overgangen for han for flere år siden, men ikke kom fortell meg at en ung norsk spiller som blir ringt av gutta boys i Real Madrid takker nei til de pengene og de mulighetene han faktisk fikk der. Så at han gikk dit forstår jeg veldig godt, og nå håper jeg at han tar et steg opp Raffitesse neste sesong, og da gjerne i Ajax. Det hadde vært strålende. Så jeg følger alle som har sendt oss spørsmål om det. Det høres ut som en meget god idé. Feiringa til Balotelli i helga er det også mange som spør om, Simen.
Ja.
Du har sett mye rart fra den karen, men det her var Balotelli på sitt beste. Først en nydelig avslutning, og så feirer han med å filme seg selv.
Det er jo han... Han har jo mye å bringe til bord, ikke sant? Den gutten, han er jo fortsatt god i fotball, men han har jo røret det til så fælt. Nå er han jo faktisk i en stor klubb, mange vil si, og de kan jeg godt være enig med. Frankrikes største klubb, Marseille, enormt følge, stor fanskare. De har med seg veldig store deler av Sør-Frankrike. Trengte noe nytt, trengte en målskårer, trengte en profil. Det var krise i Marseille. Nå er de oppe på fjerdeplass. 5 poeng opp til Lyon på tredje. Det spørs om det går. Men uansett, hvis han kan bidra med litt glede og ikke være sånn surpump. Jeg synes det var noe herlig med å se. Ok, folk kan synes hva de vil om å ta fram en telefon i det man skårer og den tida vi lever i og bla bla bla. Men det å bare finne på det, ja, og det å kose seg,
ja, det
og det å ta... Det er jo herlig!
Ja.
Og, bare se han smile, jeg synes det er så deilig.
Hold på å si fra den ene til den andre, uten sammenligning for øvrig, på 5 mila søndagen. Den målgangen til Holund, den nå var vakker. Det var ikke noe sånn, nå har jeg tenkt jeg skal gjøre noe artig og prøve å kopiere noen Northug-greier. Det var liksom ikke bare sånn ut med hendene og ja, ja, eller opp med en hånd. Det var bare sånn euforisk lykke. Han bare strakk 2 armer i været, utslitt og så opp og... Nei, det var en nydelig målgang, og det er noe fint med flotte feiringer. Enten så må du være helt sånn crazy banana som Balotelli er der, og gjøre noe helt sykt, eller så mener jeg at du må ha litt sånn Batistuta van Nistelrooy, bare sånn ubeskrivelige brøl, da. Men alle mulige sånn der, nei, nå har vi laget en sånn klappedans, eller sånn Harry Kane og Dele Alli, altså jeg... Ja da, jeg skal ikke bli en sur gammel mann, men det der
er... Det er jo det du er, da.
Ja,
da.
Det er du allerede. Det er du allerede.
Men det, er litt, det blir litt fjumpete for meg, altså.
Jeg liker også de skikkelig følelser. Det, en som jeg liker å se på feire er Cavani. Det vrenger seg i fjeset hans hver gang han løper sånn. Uansett om det er 6-0 mot Ajaccio eller et eller annet sånn møkkalag, så løper den, det vrenger seg i fjeset hans hver gang.
Men apropos målfeiringer, noe av det dummeste jeg ser er håndballkamper, hvor det ene laget ligger under med 10, og så reduserer du da det ned til 9, 1 minutt før slutt, og så er det full jubel fra alle på banen og alle på benken. Kampen er tapt! Slapp av!
Jenter, hør her. Nøye i forsvar bytte med angrep, prinsipp på kontering og ankomst. Linka bytter med Tinka, Tinka bytter med Karo, Kiki, Linka, Pinka og Vinky. Ikke press, bare være forstyrr. Jeg må prøve å se hvordan vi skal slå. Hør, hør jenter, hør. Det der, altså det der, disse kalde navna, disse kalde navna er liksom, hvordan,
men vi orker ikke begynne på det, vi orker ikke begynne på det.
Linky og Tinky og jordmor Mattia, Katja, Tatja, Linka, ja, Pinka
vi,
og Forsvar.
Vi må la det ligge, for det kommer til å ta helt av gårde.
Nå må vi prøve å forstå at Angola, Norge er 50-50. Det er bra spillere, litt annerledes på ferdighet, men de prøver å spille, og så vinner vi med 40 mål, ja, akkurat. Det er jo faen meg godt gjort, altså, når det er 50-50 før kampen starter.
Alle kamper 50-50.
Alt 50-50.
Alt! 1-0-5 i odds, 1-0-3, 1-11, 50-50. Anders Gaja har et bra spørsmål. Hva synes dere om rulletrapper som står stille?
Ikke spesielt glad i det.
Nei.
Man går ikke de rulletrappene, for man er redd for at de skal starte. Så man tar heller den manuelle trappa da, hvis det ingen rulletrapper som går riktig vei. Er dere enige i det?
Mm. Ja. Altså, men du har jo disse rulletrappene med skuddfinte. De som står stille, helt til du nærmer deg, og så bare fjum, setter den i gang. Så jeg liker ikke de heller, altså. Rulletrapp må bare gå og gå hele tiden. Akkurat som en gammel mersebil, bare går og går og går og går og går. Den må gå hele tiden. Hele tiden.
Og som natta?
Ja. På kjøpesenteren, ja. Ja. Dem går ikke i nattmodus. Må bare gå hele tiden. Kjør da, rulletrapp.
Simon, hvem vinner Champions League?
Jeg har sagt Barcelona eller Juventus. Nå er jo Juventus ille ute da. Jeg sier Barcelona, jeg synes de har så fint lag. Jeg må bare si det. Jeg vet at de er ikke på sitt aller beste de heller, men det er et eller annet med at de har faktisk en trener som er litt gnien da, og de gidder å høre på det han sier, og så har de han... Trollgubben foran der som ordner opp. Jeg tror det blir dem. Manchester City ser også vanvittig bra ut, altså.
Synd Jesper, vet du at det ikke ble Real Madrid?
Ja, det var det. Men kanskje kan neste år bli bedre for Real Madrid. Det hadde vært veldig morsomt. Jeg tror City, jeg tror Pep får sitt etterlengta trofé i Manchester. Han har et eventyrlig lag. Nå har de kontroll på Premier League. Er store favoritter der. Liverpool så ut til å ta dette her ganske greit, men så har de begynt å rote, spilt uavgjort, og Guardiola har fått sine menn til å vinne knepent, vinne med kalasifre. Nå er de der virkelig i gang, og de har en stall som gjør at de fint kan håndtere begge disse tingene mot sesongslutt. Så City blir mitt tips.
Og da tror du at City vinner trippel? Vinner de også FA-cupen? Der er jo bare United vel med som et annet storlag?
Det er 50-50.
Ja, det er 50-50, ja, det er 50-50. Vi møter Newport i morgen, men det er 50-50, altså. Newport har hatt en dag mer hvile enn oss, har mye spennende som gutter. 50-50. Altid 50-50. For da kan vi snakke opp prestasjonen vår, eller forsvare tapet vårt i etterkant. Det var en åpen kapp på forhånd, og som dere så i dag, det ble mye jevnere enn dere journalister trodde.
Ja, Nordhamø kun har skåret 15 mål og satt ny rekord, banens beste. Nora var bra, men hun er, jeg ser andre som var kanskje bedre, og for meg var Carlo bra i ankomst, bra i prinsipp og forsvar, i toer og ener. Lita å jobbe med Carlo, så Nora var bra, men ikke beste.
Men Paul Anders Ullevålseter, jeg så jo egentlig ikke på Mesternes Mester etter at Ole Martin røyket ut, men jeg måtte se finalen, og han hentet altså hjem nok et trofé. Greit, han har vunnet sine titler og troféer på motorsykkelen, men i etterkant av at han da parkert denne sykkelen litt i garasjen, så har han altså vunnet alt han har stilt opp i, og nå senest Mesternes Mester på en meget overbevisende måte. Han også må få sin hyllest, for det var ikke en han... enkel motstander i finalen der med Caroline Dyhre Breivang.
Nei, Karo er bra.
Det er jo han som er the goat.
Ja.
I
Men nå må vi få han inn på noe sånn Paradise, eller X on the Beach, eller et eller annet sånt nå.
Så vinne der også?
Ja, må jo vinne der. Det er liksom den ultimate da. Ta den av glasskula, heve den i gulvet, så det blir glasskår som spruter utover.
Han er jo rå, spritt. Ja. Nå holder på rundt om kvikk. Han har imponert meg virkelig, altså.
Ja. Altså det, nå må vi få han inn på en sånn parseremoni. Det hadde vært kult å se.
Paul Anders, du velger Caroline. Hvorfor det?
Ja, jeg gjør det. Jeg synes det var hyggelig. Så jeg tenkte det ble hyggelig å stå her. Det var fint. Sterk han Ullevålseter, altså.
Veldig, veldig. Veldig sterk kasting i finalen der. Jeg trodde at håndballspilleren skulle være mer treffsikker og kanskje
men
ta igjen håndballspilleren
der. Kaster jo ikke sånn under... Ingen i håndball som kaster sånn underhåndskast, sånn som på det.
Nei.
Nei, men altså, øye, hånd, og det å vite hvor mye kraft du skal legge, og vinkel og bue, og, altså, hun skuffa monumentalt der på den siste, altså. Ja. Det må jeg få lov å si.
Men bare på den, for de episodene jeg så i forkant her, da var hun Dyhre Breivang rå, altså.
Absolutt.
Steike
absolutt.
For en innstilling og gass.
Var hun best?
Ja, kanskje. Kanskje best. Den som ikke var best var Lars Berger på treffsikkerhet der. Bomma med halvannen meter på Nabotsjakula. Halvannen meter, altså!
Han var jo god til mye annet. Skapte god stemning, og blir for alltid husket for gull i langrenn, og et legendarisk intervju i baksettet av en bil, Lars Berger. Ja. En hedersmann.
Ja, må du ikke lyre på.
Neste episode, gutter, når blir det?
Spør Marius.
Ja, nei, jeg vet ikke helt. Altså, i dag er jeg på grensa til sykemeldt, vil jeg si, da. Jeg er både mentalt og fysisk litt i kjelleren nå, men vi vet jo alle hvordan det er i kjeller i Østerrike, holdt på å si. Men nå må jeg legge inn litt hvile.
Er det lov til å si at du må på
behandling, ja? Ja. Ja. Vi får sende en hilsen til Morten Ramm og guttene der, og Morten Stokstad og alle. Så nei, jeg må legge inn hvile noen dager, altså.
Mandag. Vi er tilbake på mandag. Du får ikke hvile lenger enn mandag.
Hvor lenge er du borte, Jesper?
Jeg kommer hjem på søndag kveld.
Ja.
Ja. Så jeg er klar på mandag. Klar på mandag.
Bor du på det der kasinohotellet i Puerto Banús der, eller?
Nei, det gjør jeg ikke. Men der bor Start og Kjetil Rekdal. Tror du det er tilfeldig at Kjetil Rekdal har valgt ut det hotellet?
Nei,
selvfølgelig er det ikke det. Reka står med rullettbordet, med pokerbordet, og det gjør også en god del fotballspillere. Jeg skal ikke gå inn på hvem eller fra hvilke klubber de kommer fra, men jeg vil tro at hvis disse klubblederne hadde fått vite det, så hadde de nok ikke vært alt for fornøyde, for dette her er karer som nok ikke burde vært der på de tidspunktene der de faktisk er. Men nei, jeg bor ikke der. Og det er for så vidt helt greit. Var faktisk ute og spiste med masse fotballfolk i går, og de skulle på kasino. Jeg gikk faktisk hjem, for jeg var så trøtt og sliten, hadde reist hele dagen, så jeg tok og spaserte ned til bilen, kjørte den hjem og la meg tidlig. De andre gutta, de var på kasino. Jeg har ikke hørt så veldig mye om eventuelle gevinster i dag. Det vil vel si at de gikk som det ofte går på kasino, rett vest. Det skal faktisk sies at jeg og Kjetil Rekdal var på kasino i Slovakia, da Norge spilte landskamp i Bratislava. Da var det faktisk god stemning, og vi vant noen euro. Men siden den gang så har jeg ikke vært inne på et kasino. Jeg har fått litt sånn avsmak på kasino. Jeg er jo glad i å spille, jeg har alltid vært glad i å gamble. Men jeg var i Las Vegas da jeg var 21 år i jula, og feiret jul der med masse kamerater, og da så du egentlig hvor trist kasinobransjen faktisk er. Mange som sto og kranglet, mange som du så spilte seg bort fra det ene og det andre. Og etter den gang så har jeg vært på kasino, jeg kan telle det på ei hånd. Så kasino, det er ikke noe for meg. Det å sette noen penger på oddsen, det synes jeg er veldig
gøy. Det er jo for deg.
Det er mer for meg. Det å kunne gå i travparken og sette litt på en hest eller to innimellom, det synes jeg også er hyggelig og sosialt. Men kasino, det har jeg fått litt avsmak på, altså. Det er ikke noe for meg.
Jeg føler at vi nærmer oss en slutt igjen nå. Ja.
Jeg føler det. Jeg må videre. Jeg skal ut og se på noen treninger. Håper å rekke Rosenborgs trening her i Marbella i dag. Så skal vel det...
Når er seriestart da?
Seriestart 30. mars.
30. mars, ja.
Da er det åpning, og vi er da på plass i studio søndag 31. mars. Det åpner altså 30. mars med Odd Brann. Og så Vålinga Mjøndalen litt senere på dagen. Og så er vi klare på søndag med fire kamper som starter 18.00, samt en del kamper fra kjære Obos-ligaen. Så det blir deilig også å få i gang norsk fotball.
Jeg gjør som krokodillene og går inn i dvale nå.
Da kommer jeg og legger meg oppå deg i løpet av helgen.
Det må du gjerne gjøre.
Og så høres vi igjen på andre siden. Følg oss gjerne på Instagram, B-lagpod heter vi der, og gå gjerne inn på iTunes, og gi oss noen stjerner hvis du følger for det. Kommentar 5. Det er det vi vil ha.
Og abonner. Abonnerer du abonner, iTunes, så får du episoden ut med en eneste gang, så fort våre kjære venner i moderne media har klart å redigere dette ned til noe som faktisk kan forsvares og sende ut til det norske folk. Så abonner. Gi oss minimum 5 stjerner. Følg oss på Instagram, belag på det. Jeg beklager, det var det jeg som kom opp med det navnet, men alle andre navn, de var faktisk opptatt. Julius, vi ønsker deg riktig god bedring, og dere to også må komme med en passende straff til han eller hun som har kastet denne her flaska inn til vår kjære apekatt. Har vi noe som faktisk denne personen fortjener? Mitt forslag er løvene. Inn til løvene, 6 løver. Bare forsyne seg.
Han kunne jo fått noe av den cyaniden som de der polske gutta stjerte, da, for fikk med den saken.
Ja,
inni den bilen, da.
Ja. Ja, eller så måtte vi ha fått den til Kjuttaviga da, og...
Bare stå i gapestokken der?
Ja,
altså, gått, liksom... gått planken?
Ja, det er ikke men, nok, altså. Ikke på... Jo, men da må vannet være iskaldt, sånn at det drukningsfare.
Ja.
Men nei,
det må ikke bare være drukningsfare, det må være drukningsgaranti.
Vi må slutte å kødde med rettsvesenet vårt. Vi, de får ta seg av dette her.
Men da ble du alt for seriøs. Vi gir oss tusen takk for at dere hørte på B-laget for denne gangen.
Hei.
En liten quiz om HMS.
Å nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.